нами зараз в студії Роман Головенко, експерт Інституту масової інформації. Пане Романе, доброго ранку вам.
Добрий ранок.
І дякуємо, що ви раненько встаєте. Так, ну, тема важлива, тим більше, що Інститут масової інформації захищає права журналістів. Можливо, вам щось відомо зараз про якісь деталі утримання Романа Сущенка? Що зараз відбувається?
Ну, деталі утримання нам відомі не більше, ніж загалом є в засобах масової інформації даних. Я думаю, що зараз треба чинити міжнародний тиск через різні міжнародні структури, і західні, і не тільки, зокрема, рівня ООН, на Росію, для того, щоб нашого громадянина відпустили, тому що воно випадок, звичайно, жахливий, але ситуація доволі закономірна, тому що Росія, як показує практика, її спецслужби відслідковують громадян України, особливо активних громадян, які підтримують Україну, які брали участь в Євромайдані і таке інше. Тобто я знаю випадки, коли люди розповідають, що вони намагалися потрапити в Росію і їх просто не пустили. Тобто це закінчилося ще не так погано, і вони бачили списки нав'їзних, і там були інші люди, наприклад, там з Демальянсу, які брали участь в революції, і які теж були в списках нав'їзних в Росію. Тобто спецслужбами РФ все-таки активні громадяни України відслідковуються, ті, які ці спецслужби вважають потенційно небезпечними для Російської Федерації.
Ну, от дивіться, з тієї короткої дуже інформації, яку озвучив Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенка, це те, що Роман абсолютно свідомий, він розуміє, що відбувається. Він тримається стійко, так, він не збирається іти на якісь зізнання неіснуючих злочинів, тому що мені здається, що оця спроба захопити журналіста, та вона була такою психологічною, і не було взагалі інформації, навіть не повідомляли сім'ї, де він перебуває. Тобто ось такий був момент психологічного тиску. Але оскільки Роман Сущенко тримається, то це така певна пастка і для російської влади. Світ вже дізнався, де він перебуває, і треба приймати рішення про його звільнення швидше за все. До речі, сам Марк Фейгін назвав звинувачення, які інкримінують Роману Сущенку, даруйте, фуфлом, але я зараз цитую це, так? Так, а на міжнародному рівні, ви кажете, підключати міжнародні організації. А мається на увазі професійні організації, політичні організації. Як це може, яке це враження може справити на російську владу? Чи буде такий прецедент, як із Надією Савченко, коли от всі тисли і дотисли?
Ну, я думаю, що треба сподіватися, що буде такий прецедент, і треба тиснути не тільки через неурядові організації, а через західні урядові організації, тому що, ну, на жаль, ми бачимо, що нахабність Росії зростає, і, ну, навіть по тій ситуації, що нещодавно сталося в Сирії, коли домовленості між Росією і США зірвалися, це показує, що Росія, за великим рахунком, ну, вона вже не зважає значною мірою на позицію Заходу, і чи це така позиція, може, що їм уже мало чого втрачати, чи це просто вони на принцип, так би мовити, пішли і гнуть свою лінію, але, ну, тут ситуація дійсно проблемна, навіть якщо буде західний тиск. Я не впевнений, що реакція Росії буде швидка і адекватна.
Романе, низка журналістських організацій і в Україні, і за кордоном закликали інших своїх колег, зокрема російських, втрутитися у цю справу Романа Сущенка, стати на захист його. За вашою інформацією, чи є якісь дані від російських організацій, чи вони збираються теж виступати на захист Романа Сущенка? Взагалі, якщо у вас є якісь в організації контакти з російськими медіями, як вони висвітлюють цю історію?
Ну, ні, на жаль, серйозних контактів з російськими медіа немає, і я не маю інформації про те, які наміри в російських організацій.
А як ви думаєте, російські правозахисники можуть допомогти Роману Сущенку? Я знаю, що Ніна Карпачова, український омбудсмен, звернулася до своєї російської колеги з проханням...
Кудишній омбудсмен.
З проханням втрутитись в цю справу, так? Тобто, принаймні, прийти до Романа Сущенка, з'ясувати, в яких умовах він утримується, спробувати забезпечити доступ консула, тому що цього не відбувається зараз, І ми знаємо, що згідно дипломатичних стандартів консул має право на зустріч із громадянином своєї країни. Цього зараз не відбувається. Так от, російські правозахисники, вони можуть допомогти в цій справі, в справі визволення Романа Сущенка?
Ну, вони, я вважаю, що можуть допомогти в плані умов його утримання, тобто в такому тактичному аспекті. Але стратегічне питання, звільняти чи не звільняти його, це вже питання політичне, яке приймається на вищому державному рівні в Росії. І ну, я не думаю, що правозахисники зможуть там переломити позицію Путіна чи ще когось.
А якою, даруйте, якою є позиція Інституту масової інформації, так? Ну, очевидно, ви зробили заяву з цього приводу.
Так, це незаконне утримання, звичайно, і ну, тут зрозуміло, що журналіст доволі така зручна мішень для того, щоб звинуватити людину в шпигунстві, тому що професія журналіста полягає в зборі інформації, і ну, я не можу, не знаю, чи я можу дуже багато розкрити, але ну, наскільки мені відомо, в Романа Сущенка є певний військовий бекграунд в минулому, і це, мабуть, зіграло певну роль для того, що російські спецслужби його затримали.
Ви маєте на увазі те, що він навчався у військовому училищі? Лише, так?
Не тільки.
Не тільки, та служив військовим.
Так, так. Так. І, ну, видно, співставили факти, тобто журналіст, особа, яка збирає інформацію, плюс військовий бекграунд, і з цього вже можна ліпити таку модель, версію, начебто людина приїхала шпигувати.
Роман Головенко, Інститут масової інформації, в ефірі «Ранкова хвиля». Романе, а от якщо порівняти цю історію з якимись іншими історіями, інші країни, диктаторські режими зараз захоплюють журналістів і як їх, відповідно, звільняють? Чи доречні тут якісь паралелі?
Ну, таких подібних випадків особливо я не знаю. Тобто бувають випадки, коли ну, людина приїжджає в іншу країну і ну, починає поширювати інформацію або
ну, працювати
збирати,
як журналіст. Та,
вже
саме,
працювати
так?
починає, і тоді дійсно її накривають там під ковпак, беруть, арештовують щось подібне. А тут просто ну, він заїхав, особливо ні, ну, тобто без журналістської мети, наскільки я розумію, і нічого такого не робив, але все одно він потрапив за грати.
Ну і рекомендації зараз Інституту масової інформації взагалі не відвідувати Росію чи відвідувати в якимось ну,
так, якийсь
спосіб та під захистом якимось, я не знаю. Що ви тепер радите всім колегам?
Я думаю,
робити?
Що взагалі не відвідувати. Тобто, якщо людина або брала участь в Революції Гідності, або в неї є в соціальних мережах якісь, ну, тобто, пости на підтримку української армії в цьому конфлікті, на підтримку України загалом, критика Путіна чи щось подібне, це вже може бути небезпечно, тому що ну, це можна досить легко відмоніторити і потім будуть шити, відповідно, ну, якусь антиросійську діяльність.
Так, але це означає, що практично 90% українських журналістів в'їзд на територію Росії стає неможливим, так? А і це при тому тут парадокс виникає. Все-таки дипломатичні стосунки між країнами існують. Виконувати свої обов'язки в якості журналістів потрібно, тому що в Москві працюють інформагенції, та які збирають, передають інформацію. А і в такому разі як захищатись взагалі? Чи ну чи така, знаєте, просто публічність і відкритість своїх намірів про те, що от людина їде виконувати, вона про це там офіційно, не знаю, ролик в Ютубі, наприклад, що так, я їду в Росію, відповідно до редакційного завдання, для того, щоб просто от упередити можливі інциденти з українськими журналістами надалі.
Ну, я не впевнений, що це врятує, хоча ну, одним з варіантів ситуації з Сущенком може бути те, що дійсно мало російська влада мала на меті вчинити такий так званий охолоджуючий ефект, тобто залякати українських журналістів, щоб вони не їхали в Росію, тому що ну, ми бачимо, що...
От не їхали, наприклад, висвітлювати обставини рішення суду про знесення храму Української православної церкви Київського патріархату у Московській області.
Ну, точно.
Це надзвичайно важливо історія, так, і для українців, і для наших міждержавних і міжнародних стосунків. Але от...
Ну, і взагалі багато ж судових процесів
так?
проходить. До речі, багато судових процесів проходить на території анексованого Криму, так, от, в зв'язку із репресіями проти кримських татар. А і це теж тоді подвійний ризик для роботи українських медіа на цих територіях.
Однозначно. Тобто вони знайшли, ну, ймовірно, знайшли зручний спосіб спробувати так відсікти українських журналістів, бо, як показує практика, ну, навіть на прес-конференції Путіну іноді не дуже зручні питання можуть задати українські журналісти. І, ну, це фактор. Тому що, ну, на жаль, теж практика показує, що західні журналісти, які їдуть чи в Україну, чи на окупований Донбас, чи в Крим, чи в Росію, вони або не досить, часто буває, що не досить підготовлені і не в темі, не можуть розібратись в ситуації, або, ну, вони прихильники таких, скажімо, чи якихось антиамериканських поглядів, чи щось подібне, і суб'єктивно більше на боці Росії в даному випадку. І далеко не завжди та інформація, яку приносять з Росії західні журналісти, є якісною і збалансованою. На жаль.
А як ви думаєте, акредитація в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації може бути таким, ну, не знаю, своєрідним захистом чи щитом від подібних провокацій із затриманням, ув'язненням?
Ну, на жаль, не впевнений, тому що, розумієте, акредитація – це, ну, те, що людині дали дозвіл заїхати в Росію, виконувати журналістські обов'язки, тобто перевірили, що вона є дійсно журналістом, але це ж не виключає того, що вона в позаробочий час може якоюсь іншою діяльністю займатися. І якщо там російські спецслужби там сфальсифікують інформацію, що нібито людина іншою діяльністю займалася, чи під виглядом журналістської діяльності займалася шпигунством, це цілком можливо.
Та я згадую серію сюжетів, які українські телеканали робили на території Російської Федерації, ну, от просто про життя людей, наприклад, так? А показували глибинку, від'їжджали там подалі від Москви, показували, як живуть люди, що відбувається. Я думаю, що от тепер українці будуть обмежені в отриманні такої інформації. Можливо, в цьому і мета такої акції – залякування?
Ну, розумієте, я особисто, коли дивлюсь, ну, тобто я не дуже, вже чесно кажучи, зважаю на внутріполітичну ситуацію в Росії, тому що, ну, статистика показує, що рейтинг Путіна дуже великий. Яке б там не було матеріальне становище російського населення, воно, ну, підтримує, на жаль, Путіна. І, ну, в принципі, такі новини, вони потрібні більше самим росіянам, але, ну, фізично і з огляду на ресурси.
Ні, ви знаєте, це потрібно і українцям, особливо тим українцям, які живуть в полоні якихось ілюзій, та, наприклад, на окупованих територіях або на непідконтрольних Україні територіях. Ну, для того, щоб вони бачили, що відбувається в країні, яка спровокувала їх до цієї бійні в Україні.
Так, це однозначно потрібно, але є один, ну, практична проблема, тобто як, ну, змусити цих громадян України дивитися ці передачі. Тобто російського контенту більше, він більш яскравий, тому що в Росії ресурсів, на жаль, надто, ну, дуже багато, так? І якщо ці люди дивляться російські канали, як їх змусити почати дивитися українські? Навіть цих каналів буде там 3-5 чи щось подібне. Тобто, ну, люди, ну, як, наскільки я бачу, вони дивляться більше ті канали, яким вони довіряють. Якщо вони настроєні проти української влади і не дивляться українські канали, то хоч би там поставили дуже багато вишок по периметру лінії розмежування на Донбасі.
Це у вас така фатальна позиція, а все-таки присутність в інформаційному просторі, вона робить свою справу.
Ну так, тобто це десь може там поділити на і є частина населення, які
це,
ну,
знаєте,
не настільки визначилася.
Я кажу, крапля камінь точить.
Так.
І насправді це працює. Так.
Але, звичайно, ну, не треба мати ілюзії, що це ну, пропаганда з боку України в хорошому сенсі всіх переконає, чи з приводу того, що це пропаганда.
Ми зараз навіть не про пропаганду говоримо. Говоримо про просто звичайне інформування. Та?
Так.
Про те, що відбувається. І от зараз ми позбавляємося цих очей на території Росії. Тому що, ну, я не знаю, журналісти вже тричі подумають, чи варто туди їхати, ризикуючи бути просто захопленими і опинитися в Лефортово.
Ну, в ефірі ранкової хвилі саме зараз час уже для погоди на Донбасі. Після погоди ми поговоримо із Романом Головенком про ситуацію з свободою слова і взагалі з поінформованістю наших громадян на сході України про те, що відбувається і в Україні, і в Росії, оскільки ми вже почали говорити на цю тему.
на Донбасі 5 жовтня очікується суха, тепла, комфортна погода. Температура повітря впродовж дня становитиме плюс 20, плюс 24 градуси. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Опадів не очікується. Переважатиме малохмарна, суха, сонячна повітряна маса.
Громадське радіо в ефірі 24 години на добу. На Донеччині в FM-діапазоні нас слухають на таких частотах. У Покровську – 99,6. У Краматорську і довколишніх містах – 90,9. Дві частоти у Волновасі – 103,8 FM та 66,5 МГц в УКХ-діапазоні. На Луганщині в FM-діапазоні ми мовимо – у Старобільську на частоті 90,2, у Широкому на 101,8, у Зоринівці на 103,7. У Біловодську слухайте нас на частоті 92,6, а у Білолуцьку 100 МГц. В Києві та області наша частота в УКХ-діапазоні 70,4 МГц. А восени 16-го року ми розпочнемо мовлення у містах Дніпро і Шпола Черкаської області. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ну і ми продовжуємо говорити про долю українського журналіста Романа Сущенка, захопленого зараз російською владою, який перебуває в московському слідчому ізоляторі Лефортово. Про це ми говоримо із Романом Головенком, експертом Інституту масової інформації. І ми так плавно почали говорити взагалі про вплив інформації на ситуацію. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що треба поширювати інформацію, а навіть в Росії це працює. Я пам'ятаю ролики і такі відеоогляди російських журналістів, які проводили опитування на вулицях російських міст стосовно долі Надії Савченко. Так от там десь відсотків 40 громадян російських говорили про те, що та Надію Савченко треба випускати, що вона незаконно захоплена. От я просто думаю про те, що якщо махнути рукою і там, ну, собі думати, що все одно, що ми тут розповідаємо, вони це не сприймають, то це, мабуть, все таки неправильно. Це треба поширювати інформацію, в тому числі і на захоплених, і на непідконтрольних територіях. От я був свідком, як в прифронтових містах України, де населення далеко не завжди налаштовано на користь України, будемо називати речі своїми іменами, та як вони розбирають українські газети, які їм там привозять і роздають прямо там на вулиці. Та? Тобто попит на інформацію все ж таки існує. І в зв'язку з цим просто давайте подумаємо, як ми можемо посилити цей інформаційний, ну, як сказати, тиск, та чи вплив на
вплив
та на долю Романа Сущенка для того, щоб, ну, весь світ про це знав і точно не спустили всю цю історію з затриманням українського журналіста.
Ну, я думаю, що тут треба, ну, щоб його адвокати вивчили те обвинувачення, яке висувається, тобто весь фактаж з приводу того, ну, на чому вони базують версію, нібито він є шпигуном. І потім по частинках розбирати і спростовувати. Тобто якісь, може, є там, ну, різні, там, може, випадково хтось відео виклав в інтернеті, чи якісь пости в соцмережах, чи свідчення якихось свідків з приводу поведінки пана Сущенка, які би спростовували цю версію. Тобто це, ну, значною мірою це вже адвокатська робота і залежить вона від саме від російських адвокатів.
Ну там Фейгін так взявся активно, у нього досвід вже серйозний і він налаштований, я так, от по його заявах я відчуваю, що він налаштований так серйозно на перемогу, на те, щоби врятувати журналістів.
Ну, тому що з того, що, ну, я бачу, ще треба переконувати навіть Захід, що Сущенко не є шпигуном, тому що вони теж перепитують, чи це точно не шпигун, він дійсно журналіст все-таки.
Але цікаво, що вони перепитують, тому що Сущенко працював, якщо ми говоримо про Захід і їхню реакцію, так він у них і працював, даруйте. Та?
В Парижі.
В Парижі працював. Тобто це вже питання тоді до їхніх спецслужб, якщо вони у нас запитують, чи це не розвідник. Тобто така нелогічна ситуація, тому що людина із Парижа приїхала на один день до Москви.
До речі,
і важко собі уявити, що за один день можна нашпигувати в Москві.
Як французькі медіа висвітлюють цю історію? Адже Роман Сущенко Ющенко був досить тривалий час, багато-багато років кореспондентом саме у Франції, кореспондентом Укрінформу у Парижі.
Не знаю, я, на жаль, не володію французькою. Тобто якихось розлогих там коментарів я не бачу, можливо, трохи пізніше.
Але з іншого боку, це показово бачити, що от під впливом російської пропаганди Захід також дуже часто вагається. От, ну, якщо, пане Романе, якщо ви говорите, що вони теж під таким впливом, що а може він справді розвідник, та от якась така дивовижна позиція.
Ну, чому? Тобто, це в стилі західного дискурсу. Тобто, якщо вони бачать, що між кимось виникає конфлікт, тобто, імовірно, що там винні обидві сторони, істину десь треба шукати посередині, треба вивчити там позицію і одної, і другої сторін. Ну, я думаю, що вони тепер, звісно, в шоці з поведінки Росії і з того, що відбувається в Україні, і в Сирії, і таке інше, але вони ще не можуть переналаштувати свої поведінкові стереотипи в цьому плані. Вони, звичайно, що коли з'являється якийсь конфлікт, вони намагаються вивчити обидві позиції сторін і сумніваються, звичайно. Mm-hmm.
Але знаєте, це треба бути супершпигуном, я вам хочу сказати, щоб прилетіти на один день, і провести якусь шпигунську акцію. Тому що, як правило, шпигуни, якщо вони працюють або під прикриттям журналістів, або дипломатів, та, ну, вони досить довго інтегруються в суспільство.
Да, і, напевно, не літаками прилітають.
Вони напрацьовують там певні соціальні зв'язки, певні контакти. Вони страхуються, тому що, коли людина прилітає на один день, вона розуміє, що цілком ймовірно, що спецслужби, а доволі агресивно налаштованої до твоєї країни держави, ну, можуть тебе вести і можуть за тобою стежити. Тому тут така шпигунська теза, вона якось дивно виглядає, мені здається.
І от на відміну від французьких журналістів, які поки що мовчать, і російські, я побачила, що є новина від Товариства польських журналістів, які виступили на захист Романа Сущенка. І ось що вони кажуть, що Роман Сущенко може бути звільнений лише в результаті активної реакції міжнародної спільноти. Ну і, власне, польські журналісти закликають міжнародну спільноту активно виступати на захист Романа Сущенка і вимагати його звільнення. Тобто у польських наших колег такого питання наразі шпигун чи не шпигун не стоїть.
Ну і давайте підсумуємо, якою є реакція українських колег. Наскільки вона активна, як ви вважаєте? Тобто яка кількість заяв, куди вони спрямовані?
Ну, чесно кажучи, реакція дуже активна і мені навіть трохи прикро, тому що, ну, Це випадок, який трапився з журналістом. І от, ну, в понеділок я побачив дуже активну реакцію всіх українських ЗМІ і журналістів. Але, ну, на жаль, вибачте, в Росії відбувається це вже давно. Ну, тобто, подивіться, що відбувається з кримськими татарами в окупованому Криму.
До речі,
що відбувається
ще з одним журналістом Миколою Семеною, проти якого зараз відновлена кримінальна справа.
Що відбувається з українською бібліотекою в Москві? І, ну, тобто, це не поодинокий випадок. Просто тут дійсно все-таки зачепили журналіста, і це, ну, привернуло увагу всіх ЗМІ в Україні.
Ну, от заяв реально публічних достатньо, ви вважаєте, від всіх там спілок. Я просто думаю, що до посольства Російської Федерації чи звертались українські медійники?
Ну, я не пригадую, ну, то я думаю, що тут варто українцям тиснути все-таки на західні і на міжнародні структури, щоб вони вже працювали з Росією в цьому плані, тому що, ну, це реально історія, яка починає виглядати як випадок із Савченко, і, ну, звичайно, що пан Сущенко може бути використаний для торгу, тобто для обміну його на тих бойовиків, які на Донбасі були взяті в полон українськими військами. І, ну, якщо це дійсно так, якщо підтвердиться ця історія, то це, ну, чесно кажучи, погано виглядає ситуація з українськими полоненими, які в Росії або на Донбасі, тому що, ну, там дійсно пригальмувався процес обміну цими полоненими, і якщо їх не віддають, то питання чому треба захоплювати нових, щоб обміняти цих нових на бойовиків? Чому не віддають тих українських полонених, що вже були захоплені раніше? Що з ними?
Ну, і це створює доволі небезпечний прецедент, якщо ось такі обміни стануть системними, так? То це означає, що можна будь-якого громадянина України хапати десь в Росії, та, не знаю, торгівельного представника якогось, а заарештовувати і потім обмінювати на бойовиків.
Ну, Це, звичайно, це велика слабина України, тому що ну, потік населення там великий, да, тих, хто приїжджає в Росію до родичів чи, чи у справу.
Ну що ж, дякуємо, Роман Головенко, Інститут масової інформації. Ми говорили про долю Романа Сущенка, який опинився у московській тюрмі в СІЗО Лефортово.